Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, continuăm să învățăm din Cartea Sfântă în această seară o penultimă lecție din ciclul Întrebări pentru oameni, întrebări pentru slujitori. Fac precizarea de la început că la capitolul slujitori ne încadrăm toți, în sensul că Dumnezeu și-a eliberat poporul din Egipt să-i slujească, altădată Israelul, și pe noi ne-a scos ca să fim o seminție aleasă, o preoție împărătească. Diferă doar area de slujire, volumul activității, locul repartizat, dar cel puțin la nivel de familie toți suntem responsabili de felul în care ne învățăm copiii, toți avem chemarea să vorbim celor de lângă noi dacă ni se cere socoteală de credința care este în noi, toți ne rugăm lui Dumnezeu și asta este o slujbă, toți cântăm și asta este o slujbă. Așadar, să ne fie clar că, așa cum spunea Domnul în pilda talanților, unul a primit un talent, altul doi, altul cinci, dar toți au primit ceva și într-o zi toți au fost întrebați. Este bine să ne cercetăm din vreme și să simulăm acum o stare de responsabilitate, de raport înaintea lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna oamenii sunt responsabili de slujirea încredințată și dacă judecata începe cu bătrânii, pentru că ei sunt cei mai responsabili, cu cei care sunt mai în față, nu se încheie fără a se epuiza toate întrebările, adresându-se fiecăruia în funcție de starea și responsabilitatea în care a fost așezat. Așa spune în 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi și ne vizează pe toți cei credincioși, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Judecata pentru noi credincioși nu va viza o sândire a noastră, dar va viza cu siguranță slujirea noastră. Aceste întrebări, în primul rând, sunt adresate de Domnul, care este stăpânul nostru al tuturor, dar, în funcție de drepturi și obligații, pot și oamenii să ne întrebe. În Iacov, scrie aici în epistola alăturată, capitolul 3, versetul 1, că învățătorii vor primi o judecată mai aspră, adică vor fi chestionați mult mai profund, vor fi testați mai puternic. Dar, revenim la aceeași epistola lui Petru, scrie în capitolul 3, de la versetul 15, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteala de nădejde care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Deci, să acceptăm întrebările care ni se pun, având un cuget curat, pentru că cei ce bârfesc purtarea bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care ne vorbesc de rău. Noi credincioșii trebuie să ne comparăm cu, sub acest aspect evident numai, cu oamenii care sunt într-o funcție politică. Știți cum năvălesc pe ei ziariștii, reporterii, îi înconjoară de zici că au tăbărât pe ei ca pe niște dușmani. Și noi credincioși suntem o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Știți că cei care sunt într-o anumită funcție, să spunem la primărie, la adresa lor sosesc, adică în vederea solicitării, a rezolvării cazurilor, diferite reclamații, cereri, și în funcție de responsabilitate trebuie să facă față la toate acestea. Ca părinte te vor întreba copiii, spune Scriptura că te întreabă nevasta dacă ești bărbat, pe noi ne întreabă tinerii, cei care se pocăiesc, în diferite situații, sunt o droaie de întrebări. Și aș vrea să ne oprim la câteva dintre ele, întrebări care vizează activitatea, slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu, felul în care ne închinăm, felul în care învățăm, felul în care activăm sub o formă sau alta. O primă categorie de întrebări, întrebări invitații, întrebări angajamente de slujire sfântă. Iată ce vă citesc din 1 Cronici, capitolul 29, și să ne reamintim când și ce fel de întrebări ne-au fost adresate în felul acesta. Partea finală a versetului 5, sunt cuvintele regelui David: cine vrea să mă aducă de bună voie astăzi daruri înaintea Domnului? Adică cine vrea să se angajeze, să contribuie cu ceva la lucrarea lui Dumnezeu? Observați, și aici la noi facem câte o colectă specială pentru construcția unor locașuri de închinare, pentru ajutoarea săracilor sau alte nevoi ale noastre în plan local. Și de câte ori se anunță o asemenea lucrare, în mintea noastră trebuie să răsune astfel de întrebare: cine vrea să aducă de bună voie un dar pentru Domnul? Este o slujbă pentru care vom fi răsplătiți. Nu va rămâne nimic nerăsplătit. Iată o altă situație mult mai solemnă, am spune, cartea profetului Isaia, capitolul 6. Profetul are o viziune, vede pe Domnul pe tron, o discuție în cer și apare o întrebare de angajare în slujbă în sfântă. Versetul 8. Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și profetul a fost atât de marcat de prezența divină încât a răspuns pe loc: iată-mă, trimite-mă. Să ne amintim de momentele în care ne-am angajat să predicăm, să slujim la cor, să slujim ca oameni de ordine, să ne ducem în misiune. Dumnezeu a avut nevoie de noi și a întrebat: cine merge? Și chiar dacă n-am avut o viziune în care să vedem tronul ceresc sau îngeri în jur, Dumnezeu ne-a putut adresa prin oameni. Vrea cineva să vină. Este o chemare, un apel pentru o slujbă sfântă. Și cred că sunt plăcute astfel de chemări, pentru că pot să fie, le-am numit eu, întrebări de lichidări, de faliment, de ieșire din slujbă. Când lui Dumnezeu nu-i mai place de slujirea cuiva, așa cum un stăpân scrie în Luca 16 că a zis unui ispravnic: dă socoteală, nu mai ești vrednic de ispravnic, te scot din slujbă. Și se gândea sărmanul: ce o să fac? Cine o să mă mai primească? Și s-a orientat el cumva. Dar la Dumnezeu nu merge cu astfel de șmecherii. Este un cuvânt greu în cartea profetului Maleahi, capitolul 1, cuvânt care a fost adresat de Domnul întregii națiuni și în primul rând clasei preoțești levitice, pentru că slujirea lor nu mai era una bună, corectă, plăcută Domnului. Maleahi 1:10. E o întrebare aici: cine din voi va închide porțile ca să n-aprinde degeaba focul pe altarul meu? De ce? Dumnezeu vrea să nu mai facem slujbă? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darul de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Asta înseamnă o scoatere din slujbă, o lepădare, cum a făcut Domnul cândva pentru casa lui Eli. A zis: niciun bărbat nu va mai rămâne în casa ta, ceea ce însemna: nu mai am nevoie de slujba voastră. Deși sentința s-a împlinit abia în a patra generație, însă cuvintele lui Dumnezeu s-au adeverit și au fost scoși din slujbă. Vreau de asemenea să ne gândim că pe parcursul acestei perioade, de la chemarea în slujbă până la, Doamne ferește, scoaterea prematură din slujbă, sau dacă nu, până la sfârșitul vieții, când depunem mandatul. Mi-am amintit că am discutat odată cu fratele Simeonuc în ultimii ani de viață, ultimii un an, doi. Zicea: slujirea mea la amvon s-a încheiat. Da, s-a încheiat la vreme și s-a încheiat cu bine. Însă oamenii ne pot întreba. Să ne amintim de Moise, care s-a implicat în scandalul dintre doi evrei și unul i-a zis: cine te-a pus pe tine judecător peste noi? Și drept e că încă nu-l pusese Dumnezeu. Și a trebuit să fugă. Mai târziu, după ce l-a pus Domnul în slujbă, s-au ridicat alții mult mai puternici. Și citim despre asta în cartea Numeri, capitolul 16. A avut loc o răscoală la nivelul adunării aceleia de sute de mii de oameni. Scrie de la versetul 3, ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis, destul, că toată adunarea, toți sunt sfinți. Și Domnul este în mijlocul lor, pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ. A vorbit lui Core și la toată ceata lui și le-a zis, mâine Domnul va arăta cine este al lui și cine este sfânt și îl va lăsa să se apropie de el. Va lăsa să se apropie de el pe aceea pe care îl va alege. Și la a doua zi s-a dovedit că Moise-i pus în slujbă. Dar când n-a fost pus, a trebuit să plece. N-a putut să reziste. Scrie aici, din versetul 13, citim în continuare, cu ce l-au acuzat ceilalți, n-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere, ca să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai și stăpânești peste noi. Ce bine ne-ai adus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne dă în stăpânire ogoare și vii. Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim. Cu alte cuvinte, nu mai recunoaștem autoritatea ta. A fost cazul să intervină Dumnezeu să îl ajute. Astfel de întrebări pot să fie puse așa mai în glumă sau într-un ton foarte revoltător. De aceea este foarte important să știm în primul rând când suntem întrebați cine ne-a angajat în slujbă. Să știm că o facem în numele Domnului și că este plăcut Domnului ceea ce facem. Odată am avut o experiență, eram mai tânăr atunci, un frate diacon a fost deranjat de o anumită problemă, m-a așteptat la intrarea în adunare și îmi zice, eu îmi dau demisia. Am bănuit că așa se întâmplă în asemenea situații, că unii se dau de o parte, alții de alta și se putea evi un conflict. Și mi-a venit o lumină de la Domnul și am zis, frate, era mai bătrân ca mine, cu 30 de ani, eu te-am pus în slujbă. Nu. Amintește-ți cum ai fost pus dumneata în slujbă. Păi mi-a vorbit Domnul și Domnul m-a pus în slujbă, da? Până aici e bine. Cine te poate scoate din slujbă dacă Domnul te-a pus? Domnul, ia caută-l pe Domnul, roagă-te, Domnul spune, Doamne, vreau să-mi dau demisia, vreau să-mi închei slujba, acum la anii aceștia. Sunt supărat, nu mai pot face. Și s-au liniștit lucrurile, fratele s-a trezit. Că dacă Domnul ne-a pus, numai în fața Lui putem să ne depunem mandatul. Și suntem responsabili câtă vreme Domnul ne lasă să slujim. Doamne, ajută-ne pe toți până la sfârșit. Pe parcursul acestei perioade de slujbă pot să apară diferite întrebări referitoare la slujba ce o efectuăm. Cui slujești, cine ești, ce slujbă ai, cum apreciezi slujirea altora, că nu doar nu suntem numai singuri slujitori, cum vrei să sfârșești, cine te împiedică să slujești? Sunt o multitudine de întrebări care vor determina felul nostru de gândire, răspunsul nostru, care de fapt oglindesc ceea ce avem în inima noastră. Să ne uităm în Scriptură la câteva dintre ele. Cartea 1 Regi, capitolul 19, citim despre Domnul care l-a întrebat pe profetul Ilie, și să vedeți că sunt de slabi oamenii după ce a dat dovadă de autoritatea ce o avea înaintea întregului Israel. Amintiți-vă, spusese cu un timp în urmă, în țara asta nu se va întâmpla nimic decât după cuvântul meu. Așa va veni ploaia sau nu va veni. Și a dovedit autoritatea, poruncind uciderea preoților falși. Dar la amenințarea cruntă a Izabelei s-a temut și a plecat. Ea spunea că mâine urma să îl omoare și el a plecat cale de o zi, să-și ia o marjă de siguranță, îmi spune. Apoi a pornit încă 40 de zile, singur. Și când ajunge în pustie, îl întreabă Domnul, citim aici în versetul 9, ce faci tu aici, Ilie? De altfel, e o întrebare foarte naturală pentru cine lucrează. Ce faci? Și Dumnezeu persista cu întrebarea aceasta. El s-a justificat, Doamne, sunt singur. Ceilalți au dat bir cu fugiți. Ori au fost persecutați și au murit. Ce mai pot face? Dumnezeu se prezintă în câteva moduri de lucrare, apoi îi pune aceeași întrebare, versetul 13, ce faci tu aici, Ilie? Și n-am avut ce să răspundă ceva în plus decât poezia aceea veche. Sunt singur. Nu se mai poate lucra. L-am convințat Domnul în privința aceasta, îi spună, da, Ilie, te înțeleg, nu mai avem ce face, trebuie să abandonăm lucrarea. Și zice, Ilie, nu, mai sunt 7.000 de slujitori. Și mai mult, tu încă trebuie să angajezi pe alții în slujbă. Să nu fii singur așa cum te vaiți. Te duci și unși pe Elisei, unși pe Hazael, unși pe Iehu și lucrarea va merge mai departe. Uneori suntem doborâți, parcă, să ne amintim de Ioan Botezătorul, care fiind întemnițat, a trimis pe niște ucenici la Domnul Iisus să întrebe. Și Domnul spune, să citim din Noul Testament, Evanghelia după Luca, capitolul 7, aici am putea spune că este o întrebare și pentru slujirea Domnului, dar se dezvăluie și starea lui Ioan Botezătorul și a ucenicilor săi totodată. 7:19, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Versetul 20, aceștia s-au dus și au transmis întrebarea Domnului. Versetul 21, chiar în clipa aceea Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele și multor ori le-a dăruit vederea și drept răspuns le-a zis, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut, ce ați auzit. Iată așadar că și lucrarea Domnului continuă. Cum spunea Pavel la un moment dat, eu sunt legat, cuvântul Domnului nu este legat. Au fost oameni care au suferit mult. Un frate care a făcut mulți ani de închisoare spunea la un moment dat în durerea lui, am suferit mai mult decât Domnul Hristos. Da, dar toți acești oameni trebuie să-și continue lucrarea până când Dumnezeu îi pune limită și să poată fi în orice moment gata să dea socoteală de această slujbă sfântă. Ioan Botezător a fost chestionat și el la rândul lui, citim în Ioan capitolul 1. A fost asaltat cu o ploaie de întrebări. 1 cu versetul 22. Hai și 19. Tu cine ești? Versetul 22. Dar cine ești? Ei aveau posibile răspunsuri, dar insistau să spună cine este, ce mandat are. Să ne gândim că Ioan Botezătorul a făcut o lucrare la nivel național, a fost trezită națiunea. Și el a știut cine este, ce rol are în acea lucrare. Dacă m-am amintit de fratele Simeonuc, mi-am amintit un alt caz, am fost cu el în misiune și la sfârșitul unei slujbe vine un frate și îi spune, frate Simeonuc, să-mi faci ungerea, că-s bolnav. Și bătrânul, cum dădea el din cap, zicea, nu mă laud cu de-aștia, eu numai cu Evanghelia. A știut care este chemarea lui. Și nu s-a amestecat în lucrul altuia. De exemplu, mai întâlnim câte un proroc care vrea neapărat să facă și ungeri. Am fost întrebat în țară, frate, au drept proroci să facă ungeri? Frate, dacă se vindecă, slavă Domnului. Dar dacă numai așa s-o facă, destul o fac dintre prezbiteri și nu se vindecă. Să mai facă și ei și să mai avem parte de eșecuri în plus. N-aș avea nimic împotrivă dacă s-ar întâmpla minune, dar dacă nu se întâmplă, atunci n-are nici mandat biblic, măcar un prezbiter dator să o facă în area de responsabilitate a slujirii. Dar un proroc să se țină de activitatea lui. Mai se întâmplă uneori cu cântăreți. Ies în față și înainte de a cânta, se apucă și de predicat. Și uneori nu le este dat. Și am fost nevoit să le spun la unii, băi, nici eu înainte de a predica nu mă apuc de cântat. Nici voi înainte de a cânta nu vă apucați de predicat. Fiecare să intre direct în postata lui și să-și facă slujba. Când te întreabă cineva, cine ești, ce ești, sau mai se ridică de unul la voce, spune, frate, eu nu sunt predicator. Și am auzit voci prin jur, dă-te jos atunci dacă nu ești predicator. Că nu trebuie să fim nici mai mândri, nici mai smeriți. Fiecare, zice în Roman 12, să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință care a încredințat-o Dumnezeu fiecăruia. Dacă ești numai comandant de grupă, de ce trebuie să te dai drept comandant de pluton? Așa că nu-i comandant de pluton, ai spus, ai fi tu un locuitor la comanda plutonului, dar asta numai anumite condiții. Fiecare să știe partea lui de slujire. Ne oprim la 1 Samuel, capitolul 2, cazul familiei lui Eli. Aici deja se intră mai adânc în subiect și un om al lui Dumnezeu trimis vine cu întrebări grele. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 29. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine ca să vă îngrășați din cele din tii roade luate din toate darurile poporului meu Israel? Vedeți? Îi ia la rost pentru slujba ce o făceau și tot poporul avea cunoștință. Dar poate poporul nu și-a permis să întrebe. I-a întrebat însă Dumnezeu, asta e slujba ce faceți voi? E corect? E plăcut Domnului? Și a lăsat totuși o vreme, dar în final au plătit greu. Ceva asemănător citim în Isaia, capitolul 1, unde Dumnezeu vine și întreabă nu doar o familie, ci întreaga clasă de slujitori. Ba chiar mai mult, de oameni care veneau la sărbători. Să știți că nu-i mare diferență între slujitori și cei din popor. Uitați-vă în Israel, când împăratul a fost apostat, așa a fost și poporul. Și s-au tras la vale oriunui împăratul pe popor, ori poporul pe împărat. Isaia, capitolul 1, versetul 12. Când veniți să vă învățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri să-mi spurcați curțile? Să nu facem slujbă în mod vinovat. Mai ne întreabă oamenii într-o parte și alta. Recent m-a sunat un frate proroc și îmi zice, am fost într-o anumită zonă a țării și unul, în urma unei descoperiri, mi-a recunoscut că el trăiește în păcat. Ce să-i spun? În primul rând, să nu mai facă slujbă. Să se pocăiască. Își atrage o sândă. Trecem în Noul Testament. Citim din Galateni, capitolul 2. Acolo unde apostolul Pavel ia pe apostolul Petru și pe Barnaba la întrebări. Galateni, capitolul 2, versetul 14. Când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum slujești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? N-a avut Petru cuvânt, în sensul că nu se putea justifica. Ce zice așa să ne luăm aci la rost așa unul pe altul între slujitori? Măi, asta e drept ce ai făcut? Așa s-a întâmplat atunci. A făcut-o cu siguranță, fără ură. Dar a văzut că lațul fățărniciei se extindea. Și slujba trebuie să fie făcută cu mare grijă. Citim tot aici în capitolul 3, versetul 3, întrebare valabilă pentru cei ce au fost cândva duhovnicești și ajung firești. Au fost bărbați de slujbă care în tinerețe au prorocit, la bătrânețe Nu mai credeau nici pe alții ca proroci. Știu cazul unuia care la tinerețe a fost un proroc renumit și mai peste ani a vorbit Domn printr-o soră bătrână: o, bărbatule, eu te rânduisem să fii un miel. Și el a ajuns altceva. Scrie aici în 3:3: sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Așa ne-a fost slujba la început sau făceam cu mai multă teamă de Domnul? Rămânem în Galateni o epistolă cu câteva întrebări în privința aceasta, citim din capitolul 4 de la versetul 12. Unde Pavel scria: fraților, vă rog să fiți ca mine, că și eu sunt ca voi, nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Atunci nu m-ați disprețuit. Și acum versetul 15. Unde este dar fericirea voastră? La început, când au primit Evanghelia, erau plini de entuziasm, de pace, de bucurie. Au venit alții, i-au bătut de la adevăr, li s-a dus bucuria, harul, erau suspicioși cu privire la apostol. Și le dă explicații aici. Și zice în versetul 16, întrebându-i: m-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt ei plini de râvnă pentru voi, ci vor să vă deslipească de noi ca să fiți plini de râvnă față de ei? Unde deja apar partide, se complică problema slujirii. Nu mai era apreciat apostolul și întreabă: dar eu n-am fost altul între voi, știți? N-am avut cu ce să mă laud. Am avut un disconfort, un handicap trupesc, dar m-ați primit ca pe un înger. Acum altfel gândiți? Scrie tot aici în Galateni, capitolul 5, versetul 7, voi alergați bine. Asta ar trebui să întrebăm pe unii care au slujit, au cântat în grupuri, au cântat la cor. Zice întrebarea în continuare: cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? S-au întâlnit oameni care au fost bine încredințați, botezați cu Duhul Sfânt și peste ani se îndoiesc. Pentru că cineva i-a bătut de la credință și slujba lor înaintea Domnului, iată că suferă. De aceea să fim atenți. Mă adaug un verset din cartea Nemia, capitolul 13, versetul 11. În vremea acelui bărbat de care s-a amintit în această seară, au fost și alții care i-au afectat slujba sfântă, n-au mai dăruit banii pentru templu, pentru leviți, slujba a fost lăsată în seama tot mai puțin slujitori, până când risca să fie desfințată de tot. Și este aici următoarea întrebare: pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Asta e mai grav ca și cum ar întreba un director pe un profesor: de ce nu ești la ore? Și a lăsat copiii liberi de capul lor. Asta e mai grav de cum ar întreba un șef pe un pas: de ce nu ești la poartă? Pentru ce a fost părăsită casa Domnului? I-a pus din nou în slujbă, înlocuind pe cei necredincioși cu alții vrednici de încredere. Pe lângă aceste întrebări, care sunt legitime problemelor din slujbă, vreau să mă amintesc încă o categorie de întrebări care poate să vină din partea celor de afară sau chiar din partea demonilor. Uneori ne pot lua la rost autoritățile. Vremea comunistă se mai întâmpla când frații, mergând să predice, erau întrebați de legitimație. Și unii n-aveau legitimație, că legitimația aveau numai cei ordinați. Și era câte un frate mai îndrăznește și scotea Biblia și spunea: asta e legitimația. Unde scrie? Aici. Duceți-vă în toată lumea. Am legitimație. Pentru că, într-adevăr, ei plecaseră la porunca Domnului. Să citim din cartea Ezra, capitolul 5, despre vremea în care s-au apucat să reconstruiască templul. Au fost vremuri, asta în timpul vieții noastre, când frații au construit case de adunare fără autorizație de construcție și au deschis adunări fără autorizație. Țin minte că la noi în zonă a venit inspectorul și cu poliția spune: domnul, vă rog să prezentați actele. Era un frate curajos, zice: poftiți numai în casă, poftiți să le caut. Și la nevastă i-a spus: pune-mi ceva mâncare numai. Nu că nu mâncăm, caut actele. Trebuie. La noi așa este, trebuie să serviți masă. Și apoi le-a mai băgat câte un plic în buzunar, că și în fapte scrie că n-a dat drumul la niște ucenici până nu le-a dat ceva. Și cu curaj au continuat să lucreze. Citim aici Ezra capitolul 5, de la versetul 3. Cine v-a dat în voie rezidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? El a răspuns, le-au mai zis: care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta? Asta era de regulă întrebarea. Povestea un frate că erau adunați fără autorizație într-o casă și numai sosește primarul cu secretarul de partid și poliția, miliția cum era atunci. Toți pocăiții, buletinile pe masă. Oarecum s-au temut, le-a spus amendă și pierd locurile de muncă. Și unul din cei nepocăiți a zis: băi băieți, ce vi frică? Și către autorități zice: la crâșmă nu-i bine, nici aici nu-i bine. Atunci unde-i bine? Unde să ne adunăm? La voi, numai la ședințe de partid, ce să ne spuneți? Le-a luat buletinele, dar a fost un alt frate curajos care s-a interesat și a vorbit cu o soră care avea o poziție mai înaltă, care din fericire era șefă peste soția milițianului. Și zice: auzi, nu ai pe asta cu nimic la mână. Și ba da, a făcut niște părtide, am tot închis ochii, îi cheamă la raport. Dacă nu dă bărbatul tău buletinile la frați, să știi că eu îți fac sesizare. Și eu chemat să le dea buletinile înapoi, nu să îi mă amendeze. Dar minunea a fost mai interesantă în continuare. Că fratele care mi-a povestit, după câțiva ani s-a dus în localitatea aceea, a predicat Evanghelia și vin la urmă la el un frate, spune: mă cunoști? După voce pare că spui ceva. Nu-ți amintești de seara aceea? Doar nu ești dumneavoastră acela care ne-a luat curajul, ne-a luat apărarea cu curaj. Ba da, și te-ai pocăit, sigur, în seara aceea m-am hotărât. Pentru că sunt situații în care nu poți să aștepți până îți dă autorizație oricine, dacă știi că ești autorizat de Dumnezeu și ai curaj. Aici, prorocii le-au spus să construiască. Și au venit reclamații, dar îndemnați de cei doi proroci, Hagai și Zaharia, lucrările au continuat și mesajul s-a adeverit a fi autentic. Deci în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, să ne amintim de primul ucenici, oameni care au fost luați la rost, cum zicem noi. Scrie în Fapte 4 cu 7, au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Anchetă, conducătorii națiunii. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, zice: mai mare norodul și bătrâne lui Israel. Și scrie aici în versetul 13, când au văzut ei îndrăzneala lor și au dat seama că umblaseră cu Domnul Iisus. Scrie și în capitolul 5, versetul 28, la o altă anchetă: nu v-am poruncit noi cu tot din adins să nu învățați pe norod numele acesta? Și Petru din nou revine și le spune, versetul 29, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dar să ne păzească bunul Dumnezeu să nu ascultăm nici de Dumnezeu, nici de oameni, așa să plecăm noi de capul nostru, să n-ai autorizație nici de jos, nici de sus, să n-ai legitimație nici dintr-o parte. Că tot în Fapte scrie, în capitolul 16, că s-a dus Pavel și echipa lui de misiune, de altfel noi putem spune, au venit în Europa. Și acolo era un duh rău. Și scrie în versetul 17, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și îi vă vestesc calea mântuirii. Dar n-a avut curaj să le facă ceva, n-a avut putere de fapt. Dar întorcând două pagini, aflăm despre alții care au vrut și ei să facă ceva. și s-a apucat la o lucrare mai de seamă. Scrie în 19 cu versetul 13, niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhurele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau locul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul celor rău le-a zis: pe Iisus îl cunosc. Știți din Evanghelie cum strigau demonii: te știm cine ești. Pe Pavel îl știu, doar și dincolo a spus cine-i. Dar voi, cine sunteți? Și dacă n-ai autoritate nici de sus, nici de jos, apoi nu te poți apăra nici de poliție, nici de duhuri. Dar dacă știi cui slujești, atunci și dacă te necăjești cu oameni, și dacă ai probleme, te poți duce înainte. Știu un caz, și n-a fost ușor, în care un frate proroc s-a ridicat și a transmis un mesaj din partea Domnului, era o solie usturătoare pentru un predicator. Respectiv era în vizită în țara aceea. Și și-a chemat un colaborator din țara respectivă și a zis: omul ăsta, și că m-a adus aici să se lege de mine, să mă mustre aici? Și celălalt i-a luat apărarea colegului său: frate, cum m-ai vorbit așa? Și prorocul așa a stat înaintea Domnului și zice celui ce l-a luat la rost, nu celui ce a prorocit, celui ce a luat apărarea predicatorului. Deci, auzi, oamenii te-au căutat și te-au găsit. Vine vremea când te vor căuta și nu te vor mai găsi. Un an a trecut până s-a împlinit asta. A murit și nu l-au găsit câteva zile. Că dacă cineva e autorizat și face o slujbă în numele Domnului, Domnul nu-și părăsește slujitorii. Nu-i lasă decât cu limită, cu măsură. Dacă îngăduie unui demon ca și acela care l-a pălmuit pe Pavel, are limite strict. Dacă îngăduie să fie arestat cineva, cum a zis Domnul către Petru, să știi că tu vei pătimi, și Ioan, el are altă parte. Dar dacă știi cui slujești, cum spune apostolul Pavel, eu știu în cine am crezut. Asta îți va da autoritate deplină. Doamne, ajută-ne să știm cui slujim și cum slujim, pentru ca să avem un pas hotărât, cadențat, și să știm în ce direcție ne deplasăm. Vreau să observăm câteva răspunsuri specifice. În primul rând, să știm că sunt răspunsuri, explicații cu privire la slujba noastră pe care trebuie să le dăm, ca și cum ar fi Dumnezeu și oamenii de față deodată. Adică să răspundem în curăția cujitului luminat de Duhul Sfânt pentru slujba efectuată. Un exemplu plin de frumusețe este cazul lui Samuel la bătrânețe, 1 Samuel capitolul 12. Citim de la versetul 2. De acum iată împăratul pe care mă merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi, am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi. Iată-mă, raport de slujire. Mărturisiți înaintea mea, în fața Domnului și în fața unsului său, era vorba de Saul, cui am luat bou sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. A admis că poate a greșit, neveghere, dar a răspuns cu responsabilitate. Poporul a răspuns: nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. El le-a mai zis: Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta, căci n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns: sunt martori. Frumoasă încheiere de slujbă. Pentru că Dumnezeu, când ne angajează în slujbă, ar vrea să o încheiem cu bine. Dumnezeu e credincios. Ioan Botezătorul a avut o slujbă scurtă. Vă rog să vă gândiți că a fost mai mare cu 6 luni decât Domnul Iisus și a încheiat activitatea înainte de Domnul Iisus. 2-3 ani cât o fi slujit. Nici atât. Foarte puțin, am spune. Discutam recent cu un frate cât a durat de la convertirea lui Saul până la moartea lui. S-a convertit cândva în jurul anului 35 și a fost decapitat în jurul anului 64, sub 30 de ani de slujbă. Alții, ca Enoch, au trăit cu Dumnezeu 300 de ani. Dar dacă suntem credincioși, dacă suntem serioși, Domnul vrea ca activitatea noastră să se încheie cu bine. Pentru asta trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu și cu oamenii. Să luăm un alt caz al apostolului Petru. Trimis de Domnul, se duce în Cezarea, mărturisește cuvântul în casa lui Corneliu și a celorlalți și erau adunați împreună. Și când se întoarce la Ierusalim, frații îl cheamă la raport. Citim din Fapte, capitolul 11, versetul 2, îl mustrau și ziceau, a intrat în casă la niște oameni tăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. Dă raport de misiune, prezintă evenimentele și scrie ca o concluzie în versetul 17, deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deși neamurilor pocăința ca să aibă viața. Sunt situații în care trebuie să dăm explicații asupra ceea ce am făcut, pe unde am fost și cei sinceri ne vor accepta. Dacă o facem în curăție de inimă înaintea Domnului. Citim și din 1 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 1. Iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată, ba însă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Cum? Căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit, cel ce mă judecă este Domnul. El amintea de mai multe ori scris asta că slujea cu un cuget curat, un cuget luminat de Duhul Sfânt. Și când slujești curat, poți să dai socoteală. Poate să fie un înger de față, poate să fie un frate de față, sau 100 de oameni, sau adunare să fie de față. I-am spus cuiva, vezi că de acum îmbătrânim și se întâmplă că nu mai știi astăzi ce ai spus ieri. Dar dacă suntem curați la suflet și am spus adevărul din inimă, nici nu te mai interesează cum ai spus ieri. Că numai omul care minte trebuie să fie grijuliu să îi se potrivească declarațiile și să nu intre în dezacord cu ce a povestit ieri. Dar care spune adevărul, n-are nicio grijă. Cum zice în proverbe, îndrăznește ca un leu tânăr. Și dacă vrea Domnul să-l apere, poate să-l apere. Așa să slujim încât în orice moment, dacă ne-ar întreba Dumnezeu și oamenii deopotrivă, să putem mărturisi cu inimă curată. Cum spune Pavel la sfârșitul vieții sale, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, m-am luptat lupta cea bună, de acum mă așteaptă cununa. Nu avea mustrări de cuget. Dar pentru asta trebuie să fim atenți. Pentru că altfel spunea un frate mai bătrân, ești din Banat, la încheierea activității, pare rău că am fost mai bun ca Dumnezeu. Altul poate să spună, îmi pare rău că n-am fost drept cu unii, am fost aspru, poate am ținut cu ai mei, am nedreptățit pe alții. O doua situație de răspunsuri, care nu e indicată. Explicații și rapoarte numai înaintea oamenilor. Ne luându-l în calcul pe Dumnezeu. Vedeți, noi trebuie să dăm raport în anumite situații. Știu, frați, evangheliști în țară care sunt sponsorizați de biserici din Austria sau din America și din când în când trebuie să dea câte un raport de activitate. Și ei pot să scrie acolo, am fost acolo, am făcut asta și asta, dar dacă sunt sinceri, vor declara ca înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu, vor declara doar ca pentru oameni, ca să fie o justificare. Să luăm un caz din Judecător, capitolul 17, unde un om, împreună cu mama lui și ea la fel de vinovată, implicându-și apoi și copilul în această slujire vinovată, au făcut un chip cioplit, un chip turnat și au crezut că au o casă a lui Dumnezeu. A mai venit apoi un levit și scrie aici în Judecător 17 de la versetul 12, Mica a sfințit pe levit, tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Avea Dumnezeu de a face ceva cu acea casă? Nici vorbă. Acolo erau lucruri idolatre, dar ei credeau că totul e în regulă. Și levitul acesta primea o soldă, haine, mijloace de trai și trebuia să dea raport lui Mica, care era sponsorul lui. E Mica la rândul lui a zis, sunt asigurat, versetul 13, acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta. Domnul a fost introdus în ecuație doar așa, formal, verbal, nu era nimic real aici. Asta se întâmplă în cadrul unor organizații. Rapoarte, dări de seamă, aprecieri, numiri, nominalizări, fără Dumnezeu. Un Dumnezeu absent din asemenea activități. Să ne amintim dispusele Domnului Iisus cu referire la cărturari și farisei. Ei șed pe scaunul lui Moise, dar Moise era omul lui Dumnezeu. Ei mai erau oamenii lui Dumnezeu? Nici vor. Făceau ședințe la care Dumnezeu nu lua parte, nu lua act, dimpotrivă. Știți că se sfătuiau mereu cum să-L omoare pe Domnul Iisus și ei spuneau că sunt oameni religioși. S-au bătut cu pumnul în piept. Noi suntem sămânța lui Avram. Să ne oprim numai la o ședință. Ioan, capitolul 11, prezidată de marele preot Caiafa, citim versetele 47 și 48. Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl vom lăsa așa, toți vor crede în el, vor veni romani și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Ce concluzie la acea ședință! Străin total de Dumnezeu, totuși se pretindeau a fi oamenii lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Și o a treia categorie de răspunsuri, explicații pedagogice. Când ne întreabă copiii sau cei ce sunt ucenici în credință. Aici trebuie să dăm explicații care să ajute la formarea lor să fie învățați. Pentru că nu era totuna pentru un evreu să-l întrebe unul dintre neamuri, ce cu sărbătoarea asta? Și cu totul altceva era să-l întrebe un copil, tati. Și Dumnezeu chiar a recomandat aceasta. Exod, capitolul 12, capitolul 13, Deuteronom 6, hai să citim una dintre ele. De ce facem așa? Ei, în acest caz, tata nu trebuia să dea socoteală cuiva, și trebuia doar să-și învețe copilul. 6 cu versetul 20, când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău? Să răspunzi fiului tău, noi eram robi în Egipt și Domnul ne-a scos cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case. Și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care o jurase părinții noștri că ne-o va da. Și din aceste răspunsuri copiii trebuiau să învețe. Și pe Domnul Iisus îl întrebau adesea ucenicii. Să luăm un exemplu, Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetul 2. Ucenicii l-au întrebat cu referire la un om orb din naștere, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Pentru că una este să întrebi acuzativ cine e păcătosul aici. Am știut eu că vă bate cel de sus. Și cu totul altceva este să întrebi, ce zici, frate, într-o asemenea situație, cum se explică lucrurile? Vreau să înțeleg. Una este să le iei pe un proroc la rost, că nu s-a împlinit o prorocie, și alta este să întrebe unul mai proaspăt venit la credință, frate, am auzit o prorocie și din cât văd eu nu s-a împlinit, s-a spus că nu moare și a murit. Cum se explică astfel de fenomene? Deci este bine să ne gândim când cineva ne întreabă să avem lumină, oare vrea să ne ispitească? Uneori mă mai întreabă câte un frate și apoi adaugă, să știi că nu te ispitesc, frate. Atunci mai zic, eu încerc să nu mă las ispitit. Spune, să vedem despre ce e vorba. Așadar trebuie să răspundem cu teamă ca înaintea lui Dumnezeu, să ne ferim să dăm socoteală numai înaintea oamenilor, excluzându-L pe Dumnezeu din ceea ce este în primul rând lucrarea Lui, și să știm când trebuie să dăm răspunsuri drept lecții, în mod deosebit folosind experiențele din Biblie. Atenție când dați răspunsuri cu privire la anumite evenimente, la anumite slujiri, să nu-i doborâm pe cei mici, pe copii. Atenție cum le spunem, ca nu cumva să fie loviți. Încheiem, dragii mei, afirmând în final că pe lângă aceste multe întrebări, care vin fie de sus, fie de jos, fie de la Dumnezeu, fie de la oameni, e bine să ne întrebăm și noi. Zice Apostolul Pavel, Galateni, capitolul 1, citesc de la versetul 10, caut oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Cu ce gând scria el acea epistolă, se întreba. Capitolul 2 prezintă aceeași idee. Versetul 1. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. E bine, cine are o descoperire din partea Domnului, să se întrebe, să-L întrebe pe Domnul, Doamne, vrei să mă faci proroc? Sau doar acum ai vorbit prin mine că n-a fost altcineva aici? Doamne, chi să mă trimiți pe mine într-o anumită lucrare? Vrei să mă așezi acolo? Mi-amintesc când am venit încoace la Arad, că m-am avut mai multe întrebări de genul acesta, deși Dumnezeu îmi vorbise mai dinainte. Pentru că trebuie să ne încredințăm și în primul rând noi să fim convinși. Ca și când primește cineva Duhul Sfânt, ar fi destul să-i spună altcineva, vezi că ai primit Duhul Sfânt, fără să fie el încredințat că a primit Duhul lui Dumnezeu. Oamenii ceilalți doar ar trebui să constate un adevăr. Pe voi înși vă încercați-vă, Dumnezeu să declare și să ne încredințeze. Ceilalți ar putea să nu ne creadă toți, să avem împotrivitori. Nu pe toți prorocii buni i-au crezut, ba încă cei rei nu i-au crezut niciodată și nu i-au apreciat. Prorocii n-au fost prețuiți în patria lor. Dar dacă omul este încredințat, atunci rămâne stabil. Chiar dacă ajunge în groapa cu lei și când vor ajunge și ceilalți să constate, cum a zis Dariu către Daniel, Dumnezeu căruia slujești necurmat. Avea, credeți, Daniel îndoiel că nu slujește lui Dumnezeu? Cu siguranță că nu avea. De aceea a declarat când a venit dimineața împăratul la groapă, nu sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Că dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Și un ultim aspect. Orice slujitor ai fi, să știi, să știm că noi nu merităm laudă. Lauda îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Spune în 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 20, că toată slujba trebuie să fie făcută înaintea lui Dumnezeu și cu gând că lauda îi se cuvine numai lui. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Dar mai întâi, înaintea Domnului. Și adaug din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, căci cine te face deosebit? Asta să fie o ultimă întrebare adresată tuturor slujitorilor, și celor ce cântă ca soliști, și celor prin care Domnul descoperă taine, și celor pe care Domnul îi folosește la vindecarea bolnavilor. Ce lucru ai pe care nu să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Atenție așadar! Orice declarație ne-ar lua cineva, oricine ne-ar lua un interviu, tu ce slujbă ai? Să spui cu demnitate, cum de exemplu eu aș putea să spun, sunt învățător. Este una din slujbele acele enumerate în Efeseni 4:11. Dar în final trebuie să adaug, Domnul mi-a dat darul acesta. Și dacă voi fi credincios, îmi va răsplăti. Dacă cineva are darul să cânte, Domnul i-a dat darul acela. S-a ridicat o soră undeva să cânte, făcut așa un joc de scenă, tot aranja hainele și își dregea vocea și un frate bătrân a zis, asta nu cântă spre slava Domnului. Și altul de lângă zis, băi, tu știi cine e asta? Nu știi cine vrea. Drept dovadă, ascultă. Și a zis bătrânul, și-l cunosc pe bătrân, trăiește. Doamne, ia-i graiu, în neacu. Și-a tușit beata femeie vreo 5 minute, s-a dus înapoi în bancă să-mi cer scuze. Da? Că dacă nu-i lăuda Dumnezeu, nu ne alegem nici cu răsplată și riscăm să cădem în osânda diavolului, Doamne, păzește-ne, ajută-ne să slujim după voia Ta, numai câtă vreme e planul Tău, dar în toată vremea să Te lăudăm pe Tine, ca în urma slujirii noastre să ne rămână ceva răsplată și la înviere, că dacă nu, ne alegem cu nimic. Domnul să vă dea îndurare. Amin.